Миха пиғамбар, 7-ші бөлік. Хасратым зор менім. Жайгы оңыш жиып алынғаш, езім қуағында бір тәлге жимыш таба алмаған, ерте үлгір атырған бір инжирден де ауыз ита алмаған кішідай болдым мен. Бұл елде әдем рәтлі еш бір кім қалмады. Кішілер арасында саф көңілдісін таба алмайсың. Әр кім екінші біреуінің қанын құярға әзір. Хәтті қардашлар да бір-біріне қаршы тұзақ құра. Құллары яуызлық қылырға жайлашып біткен. Түрелер бүлек, хүкімшілер ришуәт тәләп итә. Күштілер өз мәнфәғатын алға сүре. Һәм алар біргәләп шулай дүрістілікні бұзалар. Аларның иң яқшысы да тигәнәк кібік, иң намыслысы да шәнішкілі қуақтан яманырақ. Әне, пиғамбәрләрігі сізге әйтіп қойған күн инде яқынлашты. Жаза күні жетіп келе. Шарасыз қалып, қоя кірерге білмеешексіз. Көршігізге ұшанмағыз, достығызға таянмағыз. Хәтті құшағыңда ятқан хатыныңа да сірлеріңні ашма. Шынки оғыл өз атасын хорлый, қыз бала әнкесіне, келін өзінің қайнанасына қаршы шыға. Кішінің ең яуыз дұшманлары өз үйіндегілер. Мен ісе, үмітімні Раббыға бағылым. Өземнің құтқарушымны күтем, әм Аллам мені ішітмей қалмаяшақ. Әй дұшманларым, мысқыллап күлмәгіз меннен. Иғылсам да, аяғыма тұрып басармын мен. Қараңғылық ішінде отырсам да, Раббы меңа нұрын шәшер. Раббы алдында гынах іш қылдым мен, әм хәзір аның ярсуына түзерге мәжбүрмін. Әмме соңынан хүкімін шығарып, ол мені яқлаяшақ, яқтылыққа алып шығашақ. Һәм мин аның хақ болуын күрәчәкмін. Қайдасың синең Раббы Аллаң дип сораган душманнарым, моны күреп мәсхәрәгә калачақ. Аларның урам пышырагы сыман аяк астында ятуына мин шаһит булачакмын. Әй Иерусалим, диварларыңны төзеп, чикләреңне киңәйтер көн килеп җитә. Ул көнне Ашурдан һәм Мисыр шәһәрләреннән синең яңга кешеләр киләчәк. Алар Мисырдан Фырат елғасына шәжәйрәп ятқан төбәкләрдән, йырақ диңгез буйларыннан, тау белән тау арасындағы жерләрдән киләчәк. Әммә жердә яшәүчеләрнең явыз гамәлләре аркасында дөнья вайран хәлгә төшәчәк. И Раббы, үз халкыңны, үзең сайлап алган көтүеңне, қолыңдағы таягың белән саклап йөрт. Тирә-якта уңдырышлы жерләр булса да, алар урман чытырман арасында көн күрәләр. Инде алар элекке заманнардагы кебек башан ва гилыгат көтүлекләрендә утлап йөрсеннәр иде. Безне Мисырдан алып чыккан көннәрдәге кебек үзеңнең могҗизаларыңны күрсәт. Ул могҗизаларны күреп халыклар ничек кенә куәтле булсалар да хурлыкка калырлар. Куллары белән авызларын капларлар. Аларның кулаклары ишетмәс булыр. Алар йылан кебек, сирәлүче хайван кебек тузан ялар. Дер қалтырап, Раббы Аллабыз қаршына үннәрінен шуышып шығар. Сенің хұзырыңда аларыны қорқу билеп алыр. Исән қалған халқың билемәңнің ғайып ішлерін вә жинаятларын ярлы қаушы, сендей бірер Аллаһы бар ми икән тағын? Сенің ашуың ғымырлік түгіл, мәрхәмәт көрсәтергә яратасың син. Сен бізгә тағын рәхим шәфқәт қылашақсың. Ғайып ішләребізні аяқ астына салып таптап, барлык гынахларыбызны диңгез упкынына ыргытачаксың. Ирак заманнарда ата бабаларыбызга ант иткәнчә, Якубка син тугры, Ибраһимга мәрхәмәтле булачаксың.